jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dan uoči samita Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije i Ukrajine u Ženevi, napeto na istoku Ukrajine. SVM i socijalisti u budućoj vladi Srbije, saopštio Aleksandar Vučić. Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Loru So, italijanski mafijaški bos, uhapšen posle 4 godine bekstva. Sud u Francuskoj odbio tužbu protiv Boba Dilana zbog sporne izjave o Hrvatima. U Srbiji danas i sutra oko 10 stepeni. U naredni pola sata, nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen u svetlu ukrajinske krize poziva NATO. Veoma je važno za nas da jasno pokažemo baltičkim državama, kao i Poljskoj i Rumuniji, da su njihovi vojnici također i naši vojnici, te da mogu računati na našu solidarnost. Govorimo i o mogućim efektima krize iz Ukrajine na Balkanu. Utvrđujemo kakvi bi bili efekti preispitivanja projekta Južni tok. Analitičari Vojislav Uletić i Svjetlana Cenić.
To bi za Srbiju bilo strašno. Da li bi mogla da dobije nešto od Norveške? Teško, jer ako nema gasa za Nemačku, Francusku, Holandiju, onda sigurno ga neće biti ni za nas.
Uvijek kad se slonovi svađaju, naravno trava stradava ispod njih.
Također, tri medalje sa matematičke olimpijade u Turskoj u Srbiju donose ovdašnje mlade matematičarke. Direktor matematičke gimnazije u Beogradu Srđan Ognjanović ima jednostavno objašnjenje.
Radi se o tome da eto postoji neka oblast kome smo mi među vodećima u Evropi, a nismo na dnu.
Svaka čast za buduće, verujemo naučnice, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. april sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred sutrašnje samite Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije i Ukrajine u Ženevi, na istoku Ukrajine napeto. Ruski mediji tvrde da je u jučerašnjoj akciji ukrajinske vojske i preuzimanju kontrole na aerodromu u Kramatorsku stradalo između 4 i 11 ljudi. Zvanični Kijev, međutim, informacije o žrtvama nije potvrdio. Proruskim aktivistima vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov je poručio da će sedeti na optuženičkim klupama kao teroristi. Istovremeno u Moskvi premijer Rusije Dmitri Medvedev konstatuje.
Ukrajina nahodica na grani građanske vojne.
Ukrajina je na ivici građanskog rata.
To je strašno.
Također je potvrđeno da su u sutrašnjem samitu u Ženevi telefonom razgovarali ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel. Detalji nisu navedeni. Poslanici novog skupštinskog saziva danas od 16 sati će se prvi put okupiti na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije na kojoj bi trebalo da im budu potvrđeni mandati. Na prvoj sednici se bira novi predsjednik parlamenta, zatim potpredsjednici i imenuje se generalni sekretar. U budućoj vladi Srbije bit će Savez vojvođanskih Mađara i Socijalistička partija Srbije, saopštio je na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, njen predsjednik i budući premijer Aleksandar Vučić.
Mi smo ponudili Socijalističkoj partiji Srbije u skladu sa njihovom snagom, koja je značajno manja nego naša, ali imajući u vidu potrebu da pravimo Srbiju ujedinjenja, a ne Srbiju podela. Predsjedništvo Srpske napredne stranke, želim da vas obavestim, me je obavezalo da pripremim sva rešenja i da ta vlada ima 17 članova, da bude mala i efikasna i da sa kompletnim sastavom vlade pojavim se pred vama na sednici glavnog odbora 25. ovog mjeseca i 25. aprila ćemo prvo mi se ovdje izjasniti o predloženim rešenjima.
O tome ko će konkretno ući u vladu Srbije iz redova socijalista tek će se razgovarati, izjavila je potpredsjednica te partije Slavica Đukić-Dejanović.
Ako bude procena da treba da bude još neko ministarsko mesto pored Ivicinog, koje očigledno neće biti sporno, jer iz svega zaključujemo da je velika verovatnoća da će Ivica Dačić biti član te vlade, dogovorit ćemo se ko će najbolje odgovoriti u zavisnosti od toga koji resor eventualno bude pripao socijalističkoj partiji.
Također upitana da li bi ulazak samo Ivice Dačića u vladu Srbije, a ne i koalicionih partnera socijalista iz PUPS-a Jedinstvene Srbije za posljedicu imao raspad tog saveza, Slavica Đukić-Dejanović je odgovorila, citat, mi smo neuništivi. Suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih da su zloupotrebama oštetili putarska preduzeća, danas će biti nastavljeno u specijalnom sudu u Beogradu. Bivša ministarka za telekomunikacije Jasna Matić, osumnjičena za malverzaciju Agenciji za promociju izvoza i stranih ulaganja Srbije, puštena je iz pritvora Okružnog sud zatvora u Beogradu da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Pritvor je ukinut i njenim saradnicima koji su zajedno sa njom uhapšeni 27. marta. Brod sa 470 putnika, uglavnom srednjoškolaca, prevrnuo se blizu obale Južne Koreje, pri čemu je nestalo 100 ljudi, a nađena su samo 2 tela. Zamenik ministra za bezbednost Lee Geong-ok je rekao da je 368 osoba spaseno. Prva misija robotičke podmornice Bluefin 21, koja traga za nestalim malezijskim avionom u Južnom Indijskom okeanu, prekinuta je pre planiranog kraja. Podmornica je juče prešla svoj operativni limit od 4.500 metara, te je upućena na površinu. Vrhovni sud Hrvatske odlučio je da se bivši čelnik Jugoslovenske tajne službe UDBA Zdravko Mustač može izručiti Nemačkoj. Nemačka traži Mustača zbog sumnje da je bio umešan u ubistvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića 83. godine u Minhenu. Zbog tog slučaja ranije Nemačkoj izručen bivši jugoslovenski i hrvatski obaveštajac Josip Perković. Loru So, mafijaški bos napolitanske Kamore, koji je na spisku 100 najtraženijih kriminalaca u Italiji, uhapšen je u Nici na jugu Francuske, saopštilo italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Russo je u bekstvu bio 4 godine, a osuđen je na 20 godina zatvora zbog šverca droge. Sud u Parizu nije uvažio tužbu jedne hrvatske organizacije u Francuskoj protiv američkog kantautora Boba Dilana za vređanje Hrvata. Sud je doneo odluku u Dilanovu korist, navodeći da je muzičar odobrio objavljivanje intervjua u originalnoj američkoj verziji časopisa, ne u francuskoj. Podsjetimo, Dilan je u Rolling Stoneu, govoreći o zalaganjima za prava crnaca, izjavio da oni mogu da osete rasiste, baš kao Jevreji naciste, a Srbi Hrvate.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je snimak koji je obišao svet. Ukrajinski vojni avion manerviše iznad aerodroma u Kramatorsku, koji su ranije zauzele proruske snage. Ruski mediji prenose da je avion Suhoj Su-27 intervenisao, te da je tom prilikom stradalo 4 do 11 ljudi. Juče u popodnevnim satima Reuters je javio da su ukrajinske vlasti preuzele akciju u Slavjansku, te da se u tom gradu navodno nalazi ruska 45. vazdušno-desantna divizija, što je pak portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao. Nakon što je u akciji ukrajinske vojske sprečeno zauzimanje aerodroma u Kramatorsku, saopštenjem se oglasio vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov. Oni, teroristi, će sedeti na optuženičkoj klupi gdje im je mjesto, naveo je on. Bivša premijerka Ukrajine i kandidatkinja partije Otadžbina za predsjednicu države na izborima raspisanim za 25. maj Julija Timošenko najavila je da će biti formiran opšte narodni pokret otpora ruskoj agresiji. Timošenkova je rekla da će njena partija dati svoje regionalne kancelarije kako bi u njima bili punktovi za mobilizaciju. Preostale nade za izbjegavanje opasnosti od toga da Ukrajini zaista počne građanski rat usmjerene su ka Ženevi. Tamo će se sutra sastati predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih država, Rusije i Ukrajine. Reuters je izvestio da su juče o tom sastanku telefonom razgovarali nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin, bez navođenja detalja. Prethodno nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen opisala je situaciju kao ekstremno krhku. Istovremeno je ukazala na kako se izrazila solidarnost koja postoji među državama članicama NATO-a. Veoma je važno za nas da jasno pokažemo baltičkim državama kao i Poljskoj i Rumuniji da su njihovi vojnici također i naši vojnici, te da mogu računati na našu solidarnost. Istovremeno, ruski premijer Dmitri Medvedev u Moskvi se sastao sa svojim kolegama iz Kazahstana i Belorusije. Nakon susreta, situaciju u Ukrajini je ovako opisao.
Ukrajina nahodi se na grani građanske vojne.
Ukrajina je na ivici građanskog rata, na ivici užasa. Nadam se da oni koji su nadležni za donošenje odluka, uključujući de facto vladu Ukrajine, onu koju ne možemo tretirati kao legitimnu vladu, ali je to de facto vlada koja je na vlast došla putem državnog udara, da će oni biti dovoljno mudri kako zemlju ne bi doveli do strašnog previranja.
Strašnih potresenja.
Medvedev je podvukao da je jedini način za izlazak iz krize otvaranje dijaloga u kome bi učestvovale sve etničke grupe, te priznavanje Rusima prava na upotrebu sopstvenog jezika.
Faktička vlast должна признать реалии и начать заниматься
De facto, vlada Ukrajine mora priznati realnost i započeti poslove u sopstvenoj zemlji, ne oslanjajući se na različite mandate, uključujući i Ujedinjene nacije. Po pravilu, dolazak UN mirovnih snaga ne rešava ništa. Nažalost, to samo zamrzne problem. Usledio je i poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je uputio generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu da Ujedinjene nacije osude, navodi se, antiustavne vojne operacije ukrajinske vojske protiv proruskih demonstranata na istoku Ukrajine. Suprotno tome, portparol Bele kuće Jay Carney izjavio je da akcija ukrajinske vojske nije poželjna mera, ali da je po oceni Vašingtona nužna.
We appreciate the government's statements that any actions it undertakes.
Vlada Ukrajine ima odgovornost da uspostavi red i zakon u provincijama na istoku zemlje. Najbolji način za smirivanje situacije je da naoružani militanti napuste zgrade koje su zauzeli. U nastavku refleksijama ukrajinske krize na Balkanu, Južni tok na udaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mogućnost da Srbija ostane bez ruskog gasa nije velika, ali ukoliko se to dogodi, energetska alternativa skoro da ne postoji. Kriza u Ukrajini i najave da bi zemlje Evropske unije mogle da odustanu od Južnog toka, zato sa velikom pažnjom se prati i u Srbiju, koja izgradnja tog gasovoda praktično još nije započeta. Priredio Zoran Glavanjić.
Odgovor na pitanje šta će biti sa gasovodom Južni tok, Srbija čeka sa nadom da će ta investicija na ovdašnjoj trasi vredna 1,9 milijardi evra biti realizovana kako je planirano. Jer ovaj gasovod, kako tvrde neki domaći političari i stručnjaci, prvi je infrastrukturni megaprojekat posle hidroelektrane Đerdap 1 iz davne 1970. godine i budući temelj razvoja srpske ekonomije. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi bilo čudo da Evropa odustane od Južnog toka, ali da bi, ako se to dogodi, Srbija bila u vrlo nezavidnoj situaciji.
To bi za Srbiju bilo strašno. Ovo su 2 milijarde investicije u Srbiji, zapošljavanja velikog broja ljudi. S druge strane, sigurnost snabdevanja, neki drugi izvor snabdevanja u ovom trenutku od uvoza preko Mađarske, odnosno preko Ukrajine, nema. Srbija u ovom trenutku eventualno nekom malo povećanom proizvodnjom gasa, sopstvenog, a to su male količine, nedvrne su i one učestvuju sa možda 15-20% maksimalno pri ovoj maloj potrošnji u Srbiji i teško da bi nešto moglo se napraviti.
Domaća posrnula privreda gasovod iz Rusije očekuje kao ozeblo sunce, jer je planirano da u njegovoj izgradnji na trasi kroz Srbiju dugoj 423 km bude uposleno oko 100.000 radnika iz srpskih građevinskih kompanija, proizvođača opreme i preduzeća uslužnih delatnosti. Ekonomista Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi, ukoliko Južnog toka uskoro ne bude, posljedice brzo bile očigledne.
Teško da možemo imati neki privredni rast. Znači, nama bilo dragocjeno da bilo iz koje ideje dobivamo neki impuls da uvećamo bruto domaći proizvod, jer onda se to odražava i na neke druge delatnosti koje više izvoze, onda to se odražava i na veću zaposlenost. Ali sa druge strane, mi se ni do sad nismo izborili za neko veliko učešće u izgradnji tog gasovoda. Vjerojatno ćemo mi kanal kopati sami, čelik će, cijevi će dolaziti iz inostranstva.
Dugoročna korist za Srbiju od Južnog toka trebalo bi da bude energetska sigurnost. Veće količine gasa bit će potrebne ukoliko se planira oživljavanje privrede, a taj energent svuda u svetu sve više se koristi za proizvodnju električne energije. Planirano je da gasovod ulazi kod Zaječara, izlazi kod Subotice u Mađarsku, a njegov kapacitet trebalo bi da bude 41 milijardu kubnih metara godišnje. Od toga će za Srbiju u početku na raspolaganju biti oko 5 milijardi. Šanse da bez ruskog gasa Srbija pronađe energetsku alternativu, po mišljenju Vojislava Vuletića, vrlo su male.
Da li bi mogla da dobije nešto od Norveške? Teško, jer ako nema gasa za Nemačku, Francusku, Holandiju, onda sigurno ga neće biti ni za nas. Navdeva se Evropa i iz Afrike alžirskim gasom preko Tunisa, alžirskim gasom direktno preko Španije i Italije. Prema tome, Evropa ima mogućnosti da dobije, ali to je obično onaj tečni prirodni gas i taj gas je svakako znatno skuplji od ovoga koji dolazi iz Rusije.
Projektovana godišnja zarada od Južnog toka kroz Srbiju samo od naplate tranzitne takse trebalo bi da bude 200 miliona evra. Ali nakon što su nedavno pred kamerama zavarene prve cevi u šajkašu i tako simbolično počela gradnja ovog gasovoda kroz Srbiju, projekat dalje nije odmakao. Ekonomista Milan Kovačević napominje da njegova izgradnja treba da se reši u skladu sa propisima Evropske unije i da je ostalo još pitanja kako će ga Srbija realizovati.
Naime, mi smo preuzeli 49% da finansiramo, očito to ne možemo finansirati, pa onda je riječ o tome da će nam Rusi dati kredit za tu svrhu, ali ako vi uzmete uzmete kredit pa sa njim napravite ulaganje u kapital, onda ste vi napravili veliki rizik, jer ako je kredit sa kamatom i fiksnim otplatama, morate biti sigurni da će to biti dovoljno profitabilan projekt, možete vraćati taj kredit.
U projektu Južni tok, pored ruskog Gazproma sa 50%, učestvuju i italijanska korporacija Eni sa 20%, francuski EDF sa 15% i nemački Wintershall sa 15%. Vojislav Vuletić zaključuje da je i to garancija da Srbija neće ostati bez gasa.
2012. godine Evropa je iz Rusije uvezla 138 milijardi kubnih metara gasa, a 2013. 162 milijarde, 16% više za godinu dana. Prema tome, Evropi je gas neophodan, neko da zaustavi praznom pričom iz kriljeca pare gas. I ja mislim da Južni tok bez smetnice se radi.
Izgradnje Južnog toka kroz Srbiju trebalo bi da traje 2 godine, a puštanje u rad tog gasovoda planirano je 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Većina političkih i ekonomskih analitičara u Bosni i Hercegovini skeptična je oko početka izgradnje kraka gasovoda Južnog toka koji bi išao kroz Republiku Srpsku, Erdoğan Katana.
Asistent na Fakultetu političkih nauka Đorđe Tomić mišljenja je da će izgradnja Južnog toka prije svega zavisiti od razvoja odnosa Evropske unije i Ruske federacije zbog krize u Ukrajini.
Procjene su mi da Evropska unija u ovom trenutku nema izrazit interes da žuri sa takvom inicijativom. A zbog krize trenutno ni Rusija sa Južnim tokom.
Unutar Bosne i Hercegovine sva pitanja pa i izgradnju gasovoda moraju se rješavati konsenzusom. I dok su u Republici Srpskoj za izgradnju kraka Južnog toka, u Federaciji BiH nemaju takav interes. Ekonomistica Svjetlana Cenić objašnjava da za Federaciju Bosne i Hercegovine nije ekonomski isplativa izgradnja gasovoda koji bi išao samo kroz Republiku Srpsku.
Bosna i Hercegovina gotovo u regionu plaća najskuplji gas i automatski znate, nije ekonomski.
Ni na državnom nivou ne postoji jasan stav da li u Bosni i Hercegovini treba graditi gasovod i koji. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Amer Kapetanović kaže da su u opticaju 2 gasovoda.
Znam da se Južni tok razmatra jednako kao što se razmatra i ovaj transazijski gasovod, odnosno njegov krak jadransko-jonski gasovod.
U igri velikih Bosna i Hercegovina je isuviše mala da bi mogla na bilo koji način uticati na konačni ishod, kaže Svjetlana Cenić.
Ovakve situacije i političke krize mogu se dešavati svako malo i da jedni druge ucenjuju, a uvijek kad se slonovi svađaju, naravno trava stradava ispod njih.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koliko je Južni tok uopšte realan, pogotovo sada kada Evropska unija preti pooštravanjem sankcija Rusije, Arno Berhec, šef odeljenja za istraživanje energije u Briselskom institutu za studije evropske politike, u intervju za naš radio.
Ovaj projekat je još uvijek moguć, ali će morati da se preispitaju ugovori koje je potpisala Rusija sa zemljama učesnicima da bi se uskladili sa evropskom regulativom. U svakom slučaju morat će još mnogo toga da se uradi da bi se eventualno realizovao Južni tok i kada je reč o pravnom aspektu, ali i ekonomskoj održivosti, jer je reč o veoma skupom poduhvatu koji će koštati između 25 i 30 milijardi dolara. Ako se pritom ima u vidu da već postoje drugi gasovodi kao što su Severni tok, zatim Jamal kroz Belorusiju i Poljsku, a koji se ne koriste s punim kapacitetom, onda se zaista postavlja pitanje zašto je Gazprom toliko zainteresovan za gradnju Južnog toka, ako nisu u pitanju politički razlozi i povećanje zavisnosti Evrope od ruskog gasa.
Intervju sa Novom Berhensom u celini potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti dan uoči samita Evropske unije, Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine u Ženevi, napeto na istoku Ukrajine. Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije, vest koju smo upravo primili bivšem gradskom menadžeru Beograda Aleksandru Bjeliću i njegovim saradnicima. Određen je pritvor od 30 dana kako ne bi uticali na svedoke, saopštio je Viši sud. Loruso, italijanski mafijaški bos, uhapšen posle 4 godine bekstva. U Srbiji danas i sutra oko 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budući srpski premijer Aleksandar Vučić saopštio juče da će u novu vladu Srbije ući Socijalistička partija Srbije i Savez vojvođanskih Mađara. Iznao je to na glavnom odboru svoje partije. Vučićeva rešenost da ne formira samostalnu vladu je logična i razumljiva, komentariše za naš program politički analitičar Jovan Komšić.
Mislim da je dobro da ima više aktera u parlamentu koji treba da urade ozbiljne zadatke, uključujući ukoliko to bude neophodno, mislim da može biti do kraja mandata i promenu ustava, onda to može biti politički funkcionalno.
Ne pomažu li ti partneri koji ulaze u vladu, pre svega samom Vučiću, da podeli odgovornost? Zašto bi oni uopšte preuzimali taj rizik na sebe?
A Vučić će i onako imati odgovornost kao lider kompletne koalicije, njega od odgovornosti ne može osloboditi ni participacija drugih aktera, čak i ako bude pokušao sa eventualnim političkim manevrom nekakve nove rekonstrukcije na polovini mandata, kao što je bilo to u prethodnom mandatu, to naprosto neće imati efekat kao što je imalo u 2013. godini.
Kako gledate na drugoj strani nespremnost lidera socijalista Ivice Dačića da nikako ne ide u opoziciju?
To je naravno bilo vidljivo. Naprosto Dačić je političar sa vrlo istančanim, nijansiranim političkim iskustvom i zna da njegova pozicija u opoziciji otvara niz vrlo neprijatnih pitanja koja su već bila otvorena u prethodnom periodu, a trenutno su, kao što vidimo, bar kad je reč o javnosti, na ledu. To su one neprijatne situacije još oko ulaska u koaliciju sa Borisom Tadićem, koje ga prate kad je reč o istragama, potencijalnim istragama. To su ove situacije koje se u javnosti pominju kad je reč o saradnji nekih njegovih najbližih saradnika sa Šarićem i tako dalje i tako dalje. Mislim da u ovom momentu i njemu lično, pa i samoj partiji, je veća korist od participacije u vlasti uz očekivanja da pravna država ipak može biti nešto malo pristrasnija onima koji su u vlasti nego odnosno na ona koji su u opoziciji.
Rekao nam je Jovan Komšić, no na prednjacima ne ide svuda dobro. Opštine Bosilegrad i Surdulica sa krajnjeg jugoistoka Srbije nalaze se među 11 opština u kojima na proteklim parlamentarnim izborima nije pobedila Srpska napredna stranka. U Bosilegradu je triumfovala Demokratska stranka Srbije, a u Surdulici Socijalistička partija Srbije, beleži Branko Vučković.
Demokratska stranka Srbije na nedavnim parlamentarnim izborima nije prešla cenzus, ali je u Bosilegradu ponovo zabeležila ubedljivu pobedu, a više od 54% birača te male pogranične opštine dalo je poverenje toj partiji. Srpska napredna stranka u Bosilegradu je osvojila nešto manje od 24% glasova, a od 31 biračkog mesta DSS je pobedila na 29, a SNS na samo 2. Najveće zasluge za to izborno čudo pisuju se lokalnom lideru Vladimiru Zaharijevu, koji je već 13 godina predsednik opštine.
Mi smo u opštini servis građana. Svako za šta dođe, uvijek su mu otvorena vrata. Nekome treba put, nekome treba voda kanalizacije, nekome treba medicinska pomoć, pa onda u bolnici nemaju dovoljno kola, pa onda mi uskočimo kao opština. Nekome treba pomoć da se leči u Bugarsku, mi tu imamo dogovor. Na hiljade ljudi se lečili besplatno. Uveli smo i besplatno lečenje zuba.
U Bosilegradu nije bilo izborne kampanje i bespotrebnog trošenja para. Stan predsednika opštine bio je i izborni štab. Štampanje 3000 izbornih letaka, plaćeno je 350 evra iz njegovih i džepova najbližih saradnika. Zaharijev priznaje da se u toj opštini ne živi baš najbolje, ali mu građani po pravilu daju glas zbog toga što znaju da u lokalnoj upravi nema nepotizma i korupcije i zbog toga što je zapošljavanje u opštinske službe isključivo putem konkursa.
Moja gospođa je domaćica. Ja imam sina prvenca koji je autolimar. Njegova gospođa studira, znači ne radi u Sofiji. Nikad nije bilo državne plate, niti mu pada na pamet. Niti me je pitao, niti bi ja to dozvolio. Smatram da sam došao da pomognem drugim ljudima. Još dva sina koja studiraju u Sofiji. Čera koja je sad pod ugovor do juna meseca vaspitačica, njen muž je pevač.
Sličan izborni epilog bio je i u susednoj opštini Surdulica, gde je Socijalistička partija Srbije osvojila čitavih 55% glasova, dok je Vučićev SNS imao 35%. Od 12.406 birača, njih 6.241 svoj glas je dalo SPS-u, a 4.659 SNS-u. Preostalih 1506 glasova podeljeno je na 17 listi, pa je Tadićeva Nova demokratska stranka dobila samo 266 glasova, odnosno 2,14%, a svima ostalima pripale su mrvice. I ovde se najveće zasluge za ubedljivu pobedu pripisuju Novici Tončevu, lokalnom partijskom lideru i predsedniku opštine, koji je od 2008. godine 4 puta izlazio na izbore i 4 puta pobeđivao.
Prvo što u
Surdulici socijalistička partija na vlast. I znači kako radi u Surdulicu, građani očekuju da tako socijalistička partija radi i na Republiku. I to su prepoznali. Znači ako jednu malu Surdulicu može ovako se radi, onda može i na Republiku da se radi. Za mene ovi izbori u Surdulicu nisu iznenađenje. Znači mi ne dajemo prazna obećanja i obećanja koja smo dali, dali smo garanciju. A garancija su nam dela koja smo odradili u prethodne godine.
Tončev smatra da se ljudi u manjim mestima prilikom glasanja opredeljuju za čoveka koga poznaju, a ne za partije i za njihove programe.
Ja mislim uvek u politiku treba se bave bogati ljudi, a ne da se bave politikom da bi se obogatili. Ako vidite da nekome prvo radno mesto funkcionera, da nema nikakav rad iza sebe, taj ne može da vodi niti to ministarstvo, niti tu opštinu, niti bilo šta.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku verujemo budućim naučnicama.
Sa matematičke olimpijade za devojke koja se završava u turskom gradu Antaliji, 4 učenice iz Srbije vratit će se sa medaljama, zlatnom, srebrnom i 2 bronzane.
I to nije prvi put. U zemlji koja hronično bije bitke u svim sektorima od vitalnog značaja, od čega ni obrazovanje nije izuzeto, događaju se uspesi koje upravo zbog takvog stanja bez reči ostavljaju. Slušamo dalje kolegu Ognjena Zorića.
Ekipno osvojile su 5. mesto u konkurenciji od 29 zemalja.
Jako sam zadovoljna. U stvari zadovoljna sam za bilo koji uspeh i moje dece i bilo kog drugog deteta.
Rekla nam je Snežana Jelić, majka Bogdane Jelić, učenice matematičke gimnazije koja osvojila srebrnu medalju. Žena koja inače predaje matematiku i informatiku u jednoj beogradskoj školi, kaže da je za ovakav uspeh potrebno odricanje i rad koji nose prevagu nad talentom. Inače, ovo nisu prve medalje za porodicu Jelić, pošto je Bogdanina starija sestra, Marija, osvojila nekoliko odličija na matematičkim olimpijadama, dodaje ponosno njihova majka.
Odricanja mora da ima, znači mora imati 2 strane, i talenta i tog rada, to jest odricanja. Ako vole, onda to nije previše teško, a oni vole, svi koji oni mora da vole matematiku.
Medalje su uz Bogdanu Jelić osvojile i Anđela Šarković iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša i Marijana Vujadinović i Jelena Trišović, učenice Beogradske matematičke gimnazije. Direktor te škole, Srđan Ognjanović, rekao nam je da je veoma ponosan i istovremeno podsjetio da su se matematičarke Srbije sa medaljama vratile i sa prethodne 2 ženske matematičke olimpijade.
Uvek su među prvih 4-5 zemalja, čak su prošle godine bile prve. Radi se o tome da eto postoji i neka oblast kome smo mi među vodećima u Evropi, a nismo na dnu. Tako da mi je to posebno drago ovako ti njihovi uspesi i rezultate.
I zaista, vest da su mladi matematičari iz Srbije postigli uspehe na međunarodnim takmičenjima može se čuti često. Ne tako davno na matematičkoj olimpijadi u Argentini učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 zlata, po 1 srebro i bronzu. Tada je zasijao mladi Theodor von Burg, koji je osvojivši 4. zlato po redu na takmičenjima na kojima je učestvovao, postao i najbolji takmičar svih vremena.
Čak je vrlo retko da na tim matematičkim olimpijadama ne budemo među najboljim u Evropi. Najčešće i pre i Francuza, i Engleza, i Nemaca, i Italijana, a ako od nas budu bolje ove zemlje koje su tradicionalno matematičke, a i za koje je to normalno kao što su Kina, Rusija, koji po brojnosti i po uslovima koji toj deci pružaju se ipak ispred nas.
Utisak je međutim da država u mlade matematičare ne ulaže onoliko koliko oni vraćaju. Primjera radi, odlazak na Međunarodnu olimpijadu u Argentinu 2012. godine dugo je bio pod znakom pitanja usled nedostatka novca za avionske karte. Srđan Ognjanović kaže da se stvari ipak menjaju na bolje.
Ovi rezultati su ostavili traga i to se na neki način beleži. To nije više samo onaj nivo da ne znam ministar napiše pismo čestita uspešnim takmičarima, nego oni obezbeđuju i stipendije, dalje mogućnost za pripreme.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije vesti. Dan uoči samita Evropske unije, Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine u Ženevi, napeto na istoku Ukrajine. Danas konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Bivšem gradskom menadžeru Beograda Aleksandru Bjeliću i njegovim saradnicima određen pritvor od 30 dana. Loruso, italijanski mafijaški bos, uhapšen posle 4 godine bekstva. Sud u Francuskoj odbio tužbu protiv Boba Dilana zbog sporne izjave o Hrvatima. Beogradu trenutno 6 stepeni, na severu Republike 11, a na jugu u nekim mestima i minus 2. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. april. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.